96.5 FM.
Nilqawkom għat-tieni programm din is-sensiela niżġet l-istorja ta' artna. Ta' kull ġimgħa bħallum il-ħamis ikonna magħna lil Dr. Ray Bondin u miegħu inkomplu nitkellmu dwar l-istorja ta' pajjiżna. Jekk għadkom tiftakru tajjeb il-ġimgħa l-għaddiet tkellemna dwar il-Franċiżi f'Malta u llum ser inkomplu mexxin aktar lejna. Fil-fatt se nitkellmu dwar l-Ingliżi f'Malta. Qabel xejn, grazzi għal darb'oħra Dr. Bondin li qiegħed magħna fuq Radio Lawritana.
Tal-Selina nerġa' ngħid nħuġos ħafna li nkun magħkom u naqsmu ftit daħsibi din nofsija li se nkunu flimkien. L-aħħar darba ħallina propju fil-mument fejn Alexander Bolushek wasal Malta. B'entusjasmu ta' ħafna Maltin li Malta ġiet illiberata mill-Franċiżi. Ovvjament il-Maltin kienu kif għedna ħadba kienu rrabjati ħafna l-Franċiżi, kienem ħafna nkwit dak is-sentejn, kien perjodu fejn mitu ħafna nies. Huwa kkalkulat li mal-kret mit Malti mit, żgur fil-gwerra kontra l-Franċiżi, l-Franċiżi kienu armati ħafna, kienu jisparaw ħafna, eċetera, eċetera, b'nax kienu jasbuha. Barra dak li qatlu bil-forka, batu priġunieri kemuna, għamlu ħafna affarijiet li rrabjaw il-Maltin. Biex ma ntawlux, però il-Maltin għalhekk ħasbu li l-Ingliżi se jkunu liberaturi kbar, bdew mill-ewwel in-nobli Maltin bdew jagħmlu ċertu petizzjonijiet biex jassiguraw li l-drittijiet ta' Malta u tal-Maltin jiġu rispettati. Utu bi ferma Alexander Bolu l-Ingliżi fil-bidu fl-ewwel snin veru isom ma dominawx il-Malta fis-sens li ħallew il-Malta mixja b'ċertu libertà u ħallew kollox mixi kif inhu. Dan però kellu effett negattiv ħafna fis-sens li l-Maltin ma kinux ċerti x'qed jiġri, ma kinux ċerti bl-intenzjonijiet tal-Ingilterra. L-Ingilterra kellha problema legali għaliex Malta ma kienx tagħhom, Malta kienet għadha biex ngħidlek legalment ta' Napli. Kien biss però bit-trattat tal-1815 fejn trattat li għal għaldejjem l-istorja ta' Bonaparte ta' Napoleon u fejn sar ċertu qsim ta' proprjetà li Malta għaddiet f'idejn l-Ingliżi. Ġifieri fuq 15-il sena, domna 15-il sena istaqsna fuq fejn aħna u dan inkwita ħafna l-Maltin ta' dak iż-żmien. Però rridu ngħidu li l-ewwel gvernatur li kellna inkluż Alexander Bol kienu nies serji ħafna, nies li ħallew lill-Maltin jgħixu l-ħajja tagħhom, ma tantx indaħluna f'ħafna affarijiet. Però kienu kważ minn diffiċli ħafna. Bit-telqa tal-kavalliri l-ekonomija ta' Malta marret lura ħafna. Ħafna Maltin tilfu x-xogħol tagħhom, speċjalment fix-xatt fejn kien hemm ċertu attività u x'hekk. Bdejna naraw numru ta' Ingliżi ġejjin lejn Malta. Malta biex ngħidlek turisti li ħafna minnhom baqgħu għaw ġifi bdew jittoġobhom Malta. Allura kien jiġu ċertu sinjuri mal-vapuri Ingliżi navali, kien jiġu anke nista' ċertu importanza, artisti, kittiba, eċetera, eċetera. Ult minnhom però mbagħad bdew irabbu eruq f'Malta u ftit f'ftit żmien żviluppaw biex ngħidlek familji li kienu parzjalment Ingliżi u parzjalment Maltin. Qed nitkellem fuq familji tipo Strickland per eżempju u oħrajn, però wkoll kien hawn ċertu kummerċanti importanti, forsi wieħed mill-iktar magħruf huwa Golsher per eżempju, li ma kienx Ingliż però isuġi mal-Ingliżi. U dawn ukoll sabilew ruhom Malta u sa ċertu punt saru Maltin ukoll. Fl-ewwel 50-60 sena tal-Ingliżi f'Malta, Malta ddit minn inkwiet kbir ħafna. L-għunet l-ekonomija kifet kienet ħażina ħafna. Għalkien ftiftit il-port ukoll beda jħorruh taħt l-Ingliżi, però fil-bidu dam ħafna ma jħorruh. Però l-ikbar problema kienu ħafna mart, kienu ħafna mart serju, diversi drabi fil-1830s, ecc. Kienu diversi okkazjonijiet fejn Malta ġiet maħkuma minn mart kbir. U dan affettwa ħafna l-ħajja tal-Maltin u anki b'mod partikolari tal-Awċin għaliex ovvjament inti meta tkun qed tgħix ferja ristretta il-Mart jittieħed iktar faċli jinferex hux hekk. Allura għawdex batit b'mod partikolari. U dan kienet problema ma kienx problema għallat tal-Ingliż u għastamat kienet problema tal-Mediterran. U rridu ngħidu li l-Ingliżi bdew jieħdu wkoll ċertu miżuri fija kontra l-Malt, però ovvjament dawn ħafna minn dawn miżuri ma tantx x'kellhom xi effettiv kbir. Ħlif fil-każ tal-Belt fejn l-Ingliżi għamlu opera ta' inġinerija kbira, l-ordni kienu għamlu tiġà dawk il-famużi tunnels biex l-ilma ta' xita u d-dranaġġ jinżel fihom hija biċċa inġinerija kbira li qatt ma tkellmu fuqha hija xi ħaġa inkredibbli kif minkejja t-tluħu nżul kollu li hemm fil-Belt l-ilma ta' xita u d-dranaġġ imur kollu lejn post wieħed b'inġinerija kbira li għamlu l-Ingliżi li ma kellhomx il-kavalleri kienu li d-dranaġġ qasmuh għalih mhux jitħallat mal-ilma u ġokatużi, għamlu ġokatużi fis-seħ dawn is-seħ tunnels. Ġifieri ħadu ċertu miżuri biex minn għalihom jikkontrollaw il-Mart. Kien żmien ukoll fejn ħafna mill-knejjes, kważi mhux ħafna, l-knejjes kollha kienu jitbajdu bil-ġir abjad propju biex jikkontrollaw il-Mart, ma kienx effettiv data. U da għamme ħafna ħsara sfortament, ħafna mill-pittura tagħna, ħafna mill-knejjes tagħna, ġifieri ħafna mill-problemi, hemm problemi li ddamu ħafna serin ma' żmien u ma kienux ħafna effettivi kontra l-Mart. Però u kien ukoll żmien fejn kellna ċertu karattri interessanti, gvernaturi, pereżempju Hukan Frer, u li kien bniedem ġentlhom kbir u da kollu. Però kellna wkoll karattri daqsxejn strambi. Il-parti kbira tal-ewwel gvernaturi kienu soldati. Ma tantx kellhom rispett għal Malta, anzi kienu dejjem igorru bil-problemi ta' Malta, bis-sħana, bl-ilma, bin-nuqqas ta' divertiment, eċetera, eċetera. Kienu prinċipalment soldati li jintbagħtu mill-Ingilterra biex jikkontrollaw dak li iktar minn kollox kienu jaraw bħala bażi militari, hekk kienu jaraw għal Malta. U minnhom kienu wkoll partikolarment problematiċi, però bejtu ieħor għaddiet. Kien żmien fejn, pereżempju, dl-aħħarajn xi korrespondenza fuqha fil-gazzetti, l-Ingliżi serqu ħafna mill-pittura u l-amara tagħna. Prinċipalment b'ignoranza, ġifieri kienu tip ta' nies li ma kienux iħobbuh il-barokk, kienu jarawh kierawna bħala strambi, daw tinsiex li kienu il-parti kbira protestanti ġejjin minn ambjent fejn il-Knisja tkun ġebel biss ma jkollok xejn, ġifieri la pittura, la statwi, la fidet xejn, u kienu jħarsu lejn il-Maltin mod stramb biex ngħidlek dan il-Maltin Kattolċi. U kif għad kienu soldati ma kellhomx kultura fihom, pereżempju ħafna mill-gvernaturi qabdu biha ħafna mill-pittura li sabu fil-palazzi, hekk biex xejn ta' ġifieri, inkluż pittura importanti ħafna. Ħafna mill-amara li kienet amara importanti Maltija bidluha għal gosti tal-perjodu tal-Reġina Vittorja speċjalment. Ġifieri l-Ingliżi f'da sens kienu għamlu ħafna ħsara. Pero kien żmien ukoll fejn ħallew lill-Malta tgħix ħajjitha, ma tantx indaħlulna ħafna, ġifieri it-Taljan kienu baqa' il-lingwa importanti ta' pajjiżna, il-gazzetta uffiċjali tal-gvern baqa' toħroġ bit-Taljan sa 90 sena wara li kienu hawnhekk. Il-gazzetti kienu bit-Taljan, il-qorti kienet bit-Taljan, il-Knisja bażikament kienet bit-Taljan, it-tagħlim kien kważi kollu bit-Taljan. Ġifieri ħallew is-sitwazzjoni proprju kif kienet.
Ġifieri matul dan iż-żmien it-tmexxija tal-pajjiż fidejn minn kien?
Le dak kien kontrollat kompletament mill-gvernatur u nista' madwaru. Normalment dak li kien jissejjaħ il-Leftenant Governor li kien it-tieni wieħed wara l-gvernatur kienu li jmexxi normalment.
Ġifieri is-sem tal-Maltin kellhom sem fit-tmexxija tal-pajjiż?
Assolutament le. U dan fil-fatt irrabja ħafna. Lin-nies speċjalment ta' ċertu klassi u nobiltà li kienu ħasbu li daw l-Ingliżi se jimxu mod ieħor se jtuna l-libertà kollha, ma konniex oppressi, ma rridx ngħid li konna oppressi, però kienu ftit l-Ingliżi bdew jiffavorixxu dawk li kienu magħhom biex ngħid hekk, ġifieri dawk li kienu lesti li jitgħallmu l-Ingliż. Dawk li bdew jinnegozjaw b'kummerċ mal-Ingilterra, ftit dawn kienu l-familji li bdew jieħdu r-ruħ fi żmien meta qed ngħidlek ekonomikament kemm minħabba l-Malti ma kemm ukoll minħabba sitwazzjoni fil-Mediterran kien żmien diffiċli ħafna l-Maltin. Irrid ngħid ukoll li ma' żmien, speċjalment wara l-1848, meta beda jsir moviment kbir fl-Italja biex tingħaqad l-Italja. Bdew jiġu Malta wkoll ħafna u ħafna rifuġjati Italjani politiċi, ġifieri ġew f'Malta ħafna mill-persuni kollha li kienu involuti biex eventwalment l-Italja jingħaqdet f'pajjiż. L-Italja kienet magħmula minn ħafna biċċi differenti, ir-re ta' Napli, il-parti papali li kienet kbira ħafna, il-nord li kien għalih, il-Lombardija kienet għalija, l-Italja kienet maqsuma f'ħafna biċċiet u kulħadd kellu xi ħadd kontra xi ħadd u spiċċajna s-sitwazzjoni bdew jiġu ħafna rifuġjati hawnhekk, ħafna minnhom ħarġu gazzetti tagħhom bit-Taljan, ħut minnhom kienu importanti, pereżempju kellna Crespi li kien sar eventwalment l-ewwel Prim Ministru tal-Italja Mgħuda. Li għam iżmin twil jiex ħaltraxin. U bħalu kienaw ħafna nies ta' ċertu importanza. Għalhekk kien żmien daqsxejn pjuttost imqalleb u kien hemm ħafna Maltin li bdew jgħidu kemm konna ħjar taħt il-kavallieri, ġifieri bdew jgħidu min-naqas kew ċertu kummerċ, tabbini, eċetera. Għal-bidu l-Ingliżi għas biss bnew xejn, ma bidlu xejn, ma bnew xejn. Ma assolutament ma bnew xejn. Ma kellhomx isom għasuma stess ma kellux ċerti se jagħmlu biha l-Malta. Però dan kollu dar b'mod drastiku ħafna meta nfetaħ is-Suez Kanal. U dan biddel kompletament dak kollu li kienet jiġri. L-ewwel net irid ngħid li wara ċertu żmien l-Ingliżi ħallew l-Maltin jagħmlu jekk li jseħħ kunsil ta' gvern. Però ma kienx kien gvern, dak kien speċi biex ħallu il-politiċi Maltin ishom biex qed jilagħbu jitkellmu. Ma kellhom poter ta' xejn u dar kunsil ta' gvern sakemm wasal l-1880s 1890s ma kellu effett ta' xejn. Però kif għedna fl-ewwel 80 sena tal-ħajja Ingliża f'Malta praticament dawn m'għandu xejn, però tbiddel kompletament meta fetħ is-Suez Kanal. Għaliex kienet id-differenza kbira.
Il-kummerċ immaġina.
Il-kummerċ u l-kummerċ u l-bżonn li jagħtu servizzi lill-vapur Ingliżi. Tinsix li l-Ingilterra kienet iktar moħħa fl-importanza tal-East u xek tal-Indja. Ta' Ceylon, il-Lumnedwa Sri Lanka, dak innaħat kollha. L-Ingliżi kellhom bżonn kbir ta' kummerċ hawn innaħat. Il-kien iż-żmien meta beda jikber ħafna l-Imperu Ingliż, ħafna kiber ħa l-Afrika kollu innaħa mhux tal-West tal-East jiġifieri dak ngħidu llum Kenya, Tanzania, South Africa dak innaħa kollu kollha ftit saru Ingliżi. Il-kummerċ kien hemm kummerċ kbir ma' dal-pajjiżi u sa kemm fetaħ is-Suez Canal dawk kienu jgħaddu xhur sħaħ iduru madwar l-Afrika, madwar il-Cape Horn, jinżlu mal-Afrika u jiduru mal-Cape Horn biex jaqsmu lej l-Indja u lejn dawk in-naħat, ġifir il-Pakistan, l-Indja dak in-naħat kollha. L-Ingliżi kellhom influenza anke fl-Afganistan dak il-pajjiżi kollha. Għalkemm l-Afganistan baqa' pajjiż qatt ma ħakmu ħsew sa tal-istess storja sal-lum. Meta feħessu s-kanal dan il-vjaġġ ta' madwar l-Afrika inqasab xi kleċċur. Differenza Suez Canal. Għax is-Suez Canal għamilha b'mod li setgħu jaqsmu direttament mill-Mediterran għal-ġol baħal l-aħmar. Is-Suez Canal biex ngħidlek pratikament issa sejħlu toqba kbira li saret fir-ramel tal-Eġittu biex proprju biex ineffett il-baħar. U allura Malta spiċċat bħala depo importanti ta' dawn il-vapuri. Kien hawnhekk li kienu jieħdu l-faħam, għax dak iż-żmien kienu jaħdmu bil-faħam. Kien hawnhekk li jieħdu l-provvisti tal-ikel, eċetera, eċetera. Allura spiċċajna f'port fejn daqgħa waħda l-port ra ġaħarruh kien jiġu vapuri bil-merkanzija, jħallu għam hawnhekk, mbagħad jiġu l-vapuri u minn hawnhekk jabbu l-merkanzija. F'tiftit bdiet iddur ir-rota ħafna u fejna fin kollox u fejna fin żviluppaw ħafna iktar fran għax kellhom bżonn jieħdu l-ħobs magħhom. Żviluppaw ħafna affarijiet it-tiswija tal-vapuri x ovvjament.
It-tarzna f'dan iż-żmien.
Tarzna proprju f'dak iż-żmien li bdiet eżatt dak li jidhru dok number one kien proprju f'dan iż-żmien 1880s, 1890s, meta beda jisir, per esempio, dan ta' fin, vapuri kienu għadhom tal-injam, ġifiri, bil-faham un bad saru bl-istim, wara ftit, kellhom ħafna ħsarat, u Malta ftit saret importanti. Kien propju f'dak iż-żmien fejn Ingilterra isa qamet u qalet isma' di Malta għandna bżonn nikkontrollawha sew, u beda jisir l-isforz biex l-ONET biex jarmu l-Ingliż. U bdew jiddiskriminaw bl-ikraħ kontra min ma jafx l-Ingliż, jifri min kien jaf l-Ingliż, f'daqqa waħda sar importanti. Kien hemm sforz ukoll kbir biex ibidluna r-reliġjon, li ovvjament sab resistenza kbira ħafna minn Maltin u xek. U ridu li kollox isir bl-Ingliż, għax imbagħad huma pereżempju problemi ta' kummerċ, l-qorti kif imur l-Ingliż kollu jitkellem bit-Taljan, bdew huma dat tip ta' problemi. U kien propju f'dak iż-żmien fejn il-politiċi Maltin bdew isemmu leħenhom iktar. Kulħadd nafu x'hekk għandna din mhux kwistjoni ta' politika partiġjana, però il-Partit Nazzjonali sa proprju beda fl-1980 proprju f'dan iż-żmien fejn grupp ta' Maltin għal usmal u aħna se nibgħu niġu faċċati l-Ingliżi jitrattawna f'dan mod u kienu ħarġu bil-frażi importanti li għax l-Ingliżi bdew ukoll kien żmien meta bdew jintaxxawna qabel qastaw każ. F'daqa waħda ovvjament għax l-amministrazzjoni Ingliża kibret. Miftit numru ta' Ingliżi bdew jiġu ħafna Ingliżi biex la jamministraw dakollu il-gvern Ingliż kibe. Ridu jħarsu għom bil-pagi bit-taxxi ta' mil iġbru mil-Maltin. U allura bdew jisiru ħafna taxxi fuq kollox. U dal-politiċi għalu le għalu tintaxxaw noqqas biss aħna rappreżentati u ħarġa dik il-famuża frażi no taxation without representation. U da importanti ħafna nispjega lello, da ħafna minna nħawdu l-affarijiet u mhix faċli tispjega din. Għaliex dawna kienu favorit Taljan? Ma kienux favorit Taljan għax kienu kontra l-Malti, kienu favorit Taljan għaliex l-Ingliżi l-attitudni tagħhom li l-Maltin kienet inkom minnkom xejn, inkom għandkom biċċa lingwa laqas għandkom erba' kotba, m'għandkomx kultura, titkellmu xi ħaġa qisha bl-arbi. Intom mankom skola vera, ma tantx kien hawn skejjer biex niftehmu. U allura kien il-mod kif l-Ingliżi jibaxxuna billi jgħidu li aħna m'aħna xejn. Ir-reazzjoni tagħna kienet isma' mhux veru, aħna kellna l-kultura u l-lingwa Taljana għal mijiet kbar ta' snin għandna dokumenti li jmorru lura sal-1450 miktubin bit-Taljana x'ti kellet il-lingwa tagħna. Aħna nsi għandna nkunu gburin li ngħidu li tkellimna bit-Taljan qabel ħafna partijiet mill-Italja, x'qas l-Italja kollha ma kienet titkellem bit-Taljan. Ġifiri, dina ma ninsuwa, dak kien ir-raġuni. Ġifiri, u ma rridu jiddefendilhom infushom billi jgħidu isma, aħna għandna xi ħaġa, mhux veru m'aħna xejn, intom it-terruna m'aħna xejn. U bdiet dak li baqgħet sejra titkaxkara snin twal dak li jinsejħu l-language question. Ġifiri l-Ingliżi jipprova jimponu l-Ingliż fl-iskejjer, fil-qorti, fil-reliġjon. Kollox, preżempju f'daqqa waħda l-Gazzetta tal-Gvern spiċċat tinkiteb bl-Ingliż. Allura il-Maltin ma kienu xafu bl-Ingliż, bdew ibatu għax hekk inti ma tkunx taf, preżempju, fejna fin li ħarġet xi regola ġdida, inti tibda tbagħti. U bdiet kwistjoni sħiħa. L-Ingliżi x'għamlu għad ir-reazzjoni? L-Ingliżi rreġixxew billi bdew jagħtu ftiftit. ċaġi ktar li daru l-Konsilli tal-Gvern, imma ma kienx verità, ċaġi f'dar l-Konsilli tal-Gvern, għet kienu jġu għet t-biftit nis, ċifil għas, mux, għahna minni kollu 18, għas minni kollu 21, imma ċit kollok ċertu skolar, ċit kollok ċertu inkam, ċifil ftit kienu jivvotaw. Il-Knisja stess kienet daħlet parti anki minn din l-istorja kollha għaliex anki l-Knisja stess ħassita għandha bżonn tiddifendi ruha, ġifieri spiċċaw kien ikun hemm ġieli jkun hemm assessin, kandidati, eċetera, eċetera. U bdiet logħba li l-Ingliżi pereżempju jtuna dritt il-Kunsill fejn għaf jien jitkellem dwar jew kif se jiġi l-qamħ f'pajjiżna li kien ħaġa importanti, bażikament il-Maltin ħobs kienu jieklu biex niftehmu, di bajna sal-ewwel gwerra dinjija u x'hekk. U mbagħad jieħdu ilna da dritt bdew jilabuna b'dal-mod. Jina ma rridx inkun negattiv għax il-periodu Ingliż kellu ħafna ġid ukoll, ma rridx inkun negattiv, anzi, ma rridx ħadd jifhem li jiena b'xi mod jiena tibgħu nispjega min-naħa tal-Maltin il-problemi li kien hemm.
Il-rid ngħidlek hemm qed isemmi il-Kunsill. U xek, dik miex l-assembleja nazjonali, dik xaħġa oħra.
Ġiet iktar tard.
Mela, semmejt illi propjament kien il-bini ħanajdu għek it-ħaffir tal-kanal ta' Swejz illi propju bidel u xek.
L-importanza ta'
kif ħarsu l-Ingliżi lejna u ġvera u semmejt diversi affarijiet. Issa, matul dan iż-żmien, semmejt illi kien hemm din ħanajdu għek il-ġdida tal-lingwa. L-Ingliż minnaħa tal-Ingliżi u l-Maltin xtaqgħu li jkompli it-Taljan. Imma nimmaġinu li kien hemm Maltin favur l-Ingliż u x'hekk.
Eżgur, kif kien hemm partit biex ngħidlek favur it-Taljan, kien hemm il-partit ta' favur l-Ingliżi. Dak kien mill-bidu nett, ġifieri l-ġlieda bdiet mill-bidu nett, għax ovvjament kif qed kien hemm ħafna fehm bdew jgawdu wkoll mill-preżenza Ingliża ma rridx niftiehem li ma kienx hawn jgawdi, anzi kien hawn ħafna min kienu jgawdu speċjalment kummerċanti u hekk dawna bdew irrealizzaw li il-futur tagħhom kien mal-Ingliżi, ovvjament, u dawna l-parti kbira kienu u baqgħu favur il-Gvern Ingliż, anzi rridu l-Gvern Ingliż juhu over. Kien hemm iħut minnhom preżempju anke sar Protestant, però mhux ħafna ta' kienu veru ftit. Kienu dawk li veru rridu biex ngħidlek favuri kbar mill-Ingliż, il-veru kienu ftit li ċaħtu r-reliġjon. Però kienet problema kbira ta' bejn it-tnejn, biżejt insemmilek żewġ affarijiet importanti li huma redikoli fil-sess ilu huma importanti. Waħda kien hemm żmien meta Sir Gerard Strickland kien diġà beda da fil-1880s, l-istess żmien ta' Fortunat Mizzi. Li niftakru kienu wkoll familja Awċija, il-Mizzjani kienu familja purament Awċija, kienu gburin li kienu Awċin. Kemm Fortunato kemm Enrico Mizzi kienu nies li kienu gburin li kienu Awċin. Daw Gerard Strickland kien ġej minn familja Ingliża nobli, kien beda karriera fl-Awstralja, gvernatur, ecc., kien ġilet ma' kulħadd, ma' l-Ingliż istess jiġifieri kemm kien. Kien ġilet ma' kulħadd, imbagħad batu hawnhekk, għamluh speċi ta' administrative secretary, beda jġilet ma' kulħadd, ovvjament. Kien bniem bravu immens, ma rridx nifhem ħażin, kien ta' kultura, kien bravu immens, kien jaf it-Taljan ukoll, ma kienx jaf l-Ingliż biss, għaliex kien spiċċaw daw spiċċaw familja isom Maltin Ingliżi. Però da ovvjament beda battalja sħiħa ġifieri biex jikkontrolla li waqaf il-partit ta' pro-Taljani milli dana. Ufmen minnhom per eżempju irtiraw kważi il-Kunsill irtiraw lu kważi kollox li kien kapaċi jagħmel, xagħmel fortunat mizzi. Kien hemm elezzjoni, fuq ħareġ il-kandidati li kien ikollu s-soltu ġifieri patrijiet, nis avukati, nis ta' ċertu klassi. Sab erba ma fċajdilom idioti paħan fit-triq biex iwaqqas sistema ċajt u tal-laħħom. U ovvjament immedjatament Strickland waqqaf dak il-kunsill. Ġifieri biex juri, biex propju juri li dawn nisma' inkom qed tadduna biżmien għal ma aħna għaddukom biżmien ukoll. Ġifieri
il-partiti diġà kienu bdew isemmaw leħenhom mhux hekk.
Iva, lek kienet b'saħħitha u baqgħet sejra di. Mill-1890s dem bdew isiru meetings kbar ħafna. U presti kien żmien meta bdiet il-fotografija f'Malta għandna
ritratti.
Dawn huma u daw kienu jsiru għalhekk għandna ġiet tieni ħaġa interessanti li forsi jħdukom żbija jismgħu għan-nies għaliex tajt possibbli ma' veru. Daw bdew isiru principalment barra il-belt, ġifieri barra l-lum nedulu għaw il-bombi u xek. Ir-raġuni li kien hemm liġi minn żmien il-kavallieri li fil-belt ma tistax tagħmel dimostrazzjonijiet jew laqgħat li kienet ġejja minn żmien il-kavallieri Ingliżi żammewha din, ġifieri. Allura l-laqgħat kienu jsiru barra l-belt, eżatti, l-qorti tiftakar li l-popolazzjoni l-kbira kienet ġol belt u xek kien popolazzjoni ta' xi 30,000 dak iż-żmien, illum bilkemm għandna 5,000, dak iż-żmien kien xi 30,000. U n-naħat tal-kottonera, daw kienu jinżlu bid-dajes u jmorru għal dal-meetings. Meetings enormi. Ovvjament bla mikrofon, ma kienx jistess il-mikrofon.
Dik il-biċċa xogħol,
kulħadd hemm dik iċ-ċajtu xek li sakemm tasal il-messaġġ bli kien jingħad wieħed il-lior, sakemm tasal wara kien tkun probabbilment il-kontra. Però li di tant irrabjatu li Strickland li sab mod kif iwaqafhom dal-meetings u kien propju billi hemmhekk. Propju fin 1905 għamil pjantaw istiġar il-pineta li għanna l-lum ma kif tela tal-bombi emmek kien propju fejn kien jisiru l-meetings u għamila ħawel
il-istiġar
propju biex ma jibqgħux isiru l-meetings hemmhekk kellhom jisqlu rajt kellhom jisqlu rektar. Insomma, li speċi ħaġa żgħira però turik il-battalja li kienet sejra. Però 1905 huwa data importanti għax miet Fortunat Mizzi. Fortunat Mizzi li kien iktar politiku magħruf għal dawk is-snin kollha, 40 sena, kien bniedem studjuż immens. Miż-żewġ Taljana kien iħobb ħafna l-Malti wkoll, però rridu niftakru li l-Malti dak iż-żmien kien għadha lingwa batuta, ġifieri l-ammont ta' kotba li kien hawn kienu veru ftit, kienu veru ftit issa tgħid li għaliex huma stess ma huma lwet kien jitkellmu bil-Malti wkoll, ġifieri fil-meetings preżempju bil-Malti kien
jitkellmu
bit-Taljan. Però trid niftakar li kien żmien fejn preżempju l-Knisja kien titkellem bit-Taljan biss, bit-Taljan u l-Latin, ġifieri kien in-norm dak iż-żmien. Insomma, din il-battalja tal-lingwa baqgħet sejra u titkaxxar għal ħafna ħafna snin.
Fuq hekk inkomplu nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla għaliex sar il-ħin. Grazzi ħafna, Ray, interessanti ħafna dwar l-Ingliżi f'Malta nissoktaw il-ġimgħa d-dieħla fi programm ieħor niżġed l-istorja ta' artna.
Grazzi ħafna.